Czytać. 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 Czytać.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević u emisiji Čitač. Danas govorimo o dve nove knjige, romanu Sarajevsko drvo za ogrev, Saida Hatibija iz Alžira i Juanu Emaru, piscu iz Čilea i njegovom romanu Juče. Said Hatibi je rođen 1984. godine, jedan je od vodećih alžirskih pisaca mlađe generacije, završio je francusku književnost na Univerzitetu u Alžiru, a na Sorboni magistrirao studije kulture. Do sada je objavio 4 romana. Mnoge od ovih knjiga su i ovenčane nagradama. Sarajevsko drvo za ogrev je 2020. bio u najužem izboru za međunarodnu nagradu za arapsku književnost. O romanu razgovaramo sa Draganom Đorđević, koja je prevela sa arapskog ovu knjigu. Juan Emar, rođen 1893. umro 1964. čileanski je pisac, rođen je kao Alvaro Yáñez Bianchi. Potom je tokom godina, kada je bio umetnički kritičar, bio poznat pod imenom Jean Emar. Počeo da piše kasno, sa 41 godinom, od 1935. kada u jednom dahu objavljuje čak 3 romana. Savremenik Pablo Nerude pisao je pretežno tokom međuratnih godina, iako je uticaj evropske avangarde na njega očigledan, teško je ne proglasiti ga postmodernističkim piscem koji je skoro pola veka ispred svog vremena. O romanu Juče Juana Emara razgovaramo sa prevodiocem Brankom Anđićem. U emisiji Čitač danas razgovaramo o jednoj novoj knjizi koju je objavila izdavačka kuća Geopoetika, Sarajevsko drvo za ogrev, roman Saida Hatibija iz Alžira. S arapskog je prevela Dragana Đorđević, koji inače je docent na katedri za orientalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. I možda za početak, pošto je ovo prvi prevod sa ovog jezika, iz ove zemlje, tačnije iz Alžira, jednog autora, on je nagrađivan godište 1984. Pa sad krećemo od nagrada.
Da, on je dobio nekoliko značajnih književnih nagrada. Prvu koju je dobio bila je za putopis koji se Istočni vrtovi u plamenu, koji zapravo govore o Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Ukrajini. Zatim je dobio za svoj roman 40 godina čekajući Izabel nagradu Katara. Jedna značajna, manja, ali značajna književna nagrada, i prošle godine je dobio za svoj roman Kraj Sahare nagradu Šejh Zaid za najboljeg mlađeg pisca. Roman Sarajevsko drvo za ogrev je 2020. ušlo u najuži izbor za međunarodnu nagradu za arapski roman. Ono je preveden je roman na engleski još. Ne znam da li će biti još nekih prevoda, ovo nisam upućena, ali tako da kažem, on je zapravo nije objavio mnogo romana i svi su, da kažem, na neki način prepoznati kroz nagrade ili najuži izbor za nagrade. Prvi njegov roman samo nije, ovo sve ostalo je.
Vi sad radite ili radit ćete prevod još jedan njegov?
Da, trenutno radim taj nagrađeni roman koji je prošle godine nagrađen, Kraj Sahare. On će se sledeće godine pojaviti isto kod Geopoetike.
Znači, autor je i novinar, i to novinar iz oblasti kulture, i piše knjige, to smo sve saznali. Ali glavni junak Selim u ovom romanu je takođe novinar i on isto se bavi više kulturom, ali sticam okolnosti mora je da radi i druge stvari. Znači, možemo uvek prepoznati, mada to nije uvek zakon o tumačenju, i život autora, da može se poistoveti sa životom samog lika u romanu.
Tako je. Pa možemo, pre svega, svi junaci i sve što jedan autor napiše jeste deo njega. na neki način i tačno kad se bolje upozna autor, onda čovjek razume i te neke lične sitnice. Ali otprilike je tu, da kažem, sva sličnost, jer Selim u romanu je stariji nego autor.
Ali dolazi u Sloveniju.
Da, ali dolazi u Sloveniju. Naravno, autor je iskoristio svoje iskustva i mislim da je to i normalno. I on je to i rekao, i mislim ne samo on, da dosta autora to kaže, da piše onome što poznaje. I mislim da je to jedino i moguće zapravo ako želi da postigne neku autentičnost u književnosti, tako da on zaista piše o tome što poznaje, i on dobro poznaje ove naše krajeve i voli.
Vi ste prepoznali, lakše bi bilo za prevođenje upravo zbog prepoznatljivih tih toponima i svega što se pominje.
Jeste bilo lakše. Već mi je prilikom čitanja bilo fantastično da...
Putovanje
u prošlost, i bilo mi je kod lika Ivane i posle, kad jedno i drugo napored opisuju Sloveniju, nisam imala osjećaj u stvari da je napisano na arapskom. Pitala sam se zapravo kako je arapski čitalac to negde spoznavao, da. A meni je bilo domaće onako, i bilo mi je baš u stvari toplo oko srca. Na mnogi stvari mi je bilo toplo oko srca koje je pominjao, jer su to baš neke naše sitnice koje mi znamo.
Inače, radnja romana se kreće od Alžira, Bosne i Hercegovine, Slovenije, i polifona struktura romana, ili imamo naizmeničnu priču Selima i Ivane. Znači, jedno poglavlje je Selim, jedna Ivana, i tu se negde oni ukrštaju na momente kad se sreću u Ljubljani, onako u prolazu ili već kako. Znači, imamo dodire, ali imamo i one monologe, prosto njihove lične priče.
Da, zapravo i jesu poglavlja mahom monološka, to se ne primeti na prvi pogled, ne osjeća se, nije direktno taj monolog istaknut. I uglavnom je to da oni promišljaju o sebi u odnosu na druge, u odnosu na tu realnost koju žive, u odnosu na neke svoje želje koje imaju, a ne uspevaju da ostvare, u odnosu jedno na drugo, tako da uglavnom to jeste ta struktura. I naravno razmišljaju o tom prostoru u kom se nalaze. Taj prostor je negde istaknut kao značajan, iako se on u stvari relativizuje negde kroz ceo roman. I prostor i identitet i sve je dovedeno u pitanje.
Inače, manje poznate činjenice mi otkrivamo o Alžiru. To je vreme kada junak dolazi u Sloveniju, vreme tog građanskog rata koji se zvao Crna decenija, gde su na udaru bili intelektualci, žene, novinari, progoni. Manje mi znamo taj period, znamo za naš građanski rat u Bosni i Hercegovini, ali ovo je bilo onako malo nepoznanica, ali smo shvatili koliko je sve isto. Sad tako dva različita kraja sveta, kako su u stvari ratovi, i ratovi ono što ostavljaju posledice na ljude, isti.
Jeste, mi smo tad bili zauzeti više svojim ovim lokalnim sukobima i nekom oporavljanju, tako da u to vreme je, mislim, i u Ruandi se dešavalo šta se dešavalo, ali to je kod nas, da kažem, čini mi se nekako da smo nekim perifernim, da, mislim da smo nekim perifernim vidom mi to sve konstatovali. Ne znam da li bi bilo drugačije da nije bilo tako, to je sad jedno veliko pitanje. Nekako mislim da mi zapravo smo počeli da bivamo ljudi koji manje mare za te sukobe na drugim kontinentima.
Kad sami proživimo.
Da. To jeste, ali jeste, svaki taj građanski rat ili rat uopšte je isti, i mislim da je tu i ono što se meni posebno dopalo jeste što je autor zapravo odabrao da piše o tim preživelima. Znači, nisu, naravno da on pominje žrtve, ljuda koji su izgubili život I s druge strane pominje i one koji su iz tih sukoba izašli kao junaci, ali on se ne bavi zapravo ni jednima ni drugima, nego ljudima koji su negde ostali u tom nekom međuprostoru i između kojima je negde život prekinut i koji sada pokušavaju da vide šta dalje, kako dalje. Tako da mislim da se mi možemo dosta i prepoznati u tome, bar sam ja nekako prepoznala taj osjećaj.
Glavni junak Ivanu i Selima vezuje ljubav prema knjigama i svi su oni imali svoje snove. Ivana je želela da bude dramski pisac, radi u pozorištu i to je i studirala. Ovo je da se bavi novinarstvom, Selim, i da radi u kulturi, da čita knjige, ali život ih je bacio na sasvim drugu stranu, ali ostalo je ta ljubav prema knjigama. Oni su čak i razmenjivali jednu knjigu alžirskog autora u toku ove radnje romana.
Jeste, i da, razmenjivali su i to i razgovore uopšte o tome. I to je, pa pretpostavljam, deo te poznatosti o koju autor pominje, to je njemu poznat svet. I zaista on kroz lik Selima s jedne strane dobro prikazuje šta su ljudi, obični ljudi preživljavali, naročito intelektualci i žene, za koje sam autor ističe da uvek budu prve žrtve u takvim sukobima. Prosto intelektualci da bi se ućutkali, a žene zato što jesu ranjive. S te strane razumem što je to odabrao kao neku temu, kao i to Ivanino, da je ona završavala, ona je neko otprilike 67. godište, koliko sam ja preračunala, ona je završila taj fakultet i naravno da se nadala da će raditi u struci i tako dalje, ono što voli, ono što je odabrala, znači planirala je taj neki život i karijeru i generalno sve ostalo. Počinje rat i onda tu opsadu Sarajeva je preživala kao i sve ostale Sarajlije u tom periodu, a posle toga ona jednostavno mora da radi nešto i prvo najlakše u stvari što se može naći jeste da bude kelnerica. Što je nju izluđivalo i osjećala se negde i poniženo. Da, degradiralo. Bila je tu negde osjećanje te neke poniženosti i promašenosti i neostvarenosti i tako dalje.
Ljumarani ma'ak, gadwatani mtmeni يكتب بالمكتوب ونكون حداك آه يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواجوداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقلي حبيبك ما تنساه هي زينة ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها يا زينه ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمام يا نجمام بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر
بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وكنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي إيه سينا ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا آه يا سينا ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا
I dalje govorimo o romanu Sarajevsko drvo za ogrev Saida Hatibija, koje je objavila izdavačka kuća Geopoetika, a s arapskog je prevela Dragana Đorđević.
Ivana više ne poznaje svoj grad Sarajevo i ona sama kaže šta je ona, pita se na jednom mestu u romanu. U dokumentima piše Bosanka, za neke je četnik, za druge ustaša, pošto ne izmešane porodice. Kod Selima nemamo taj problem, ali svejedno imamo problem mesta u kome žive koji više ne prepoznaju. To više nije duh tih mesta i gradova u kome su oni odrastali.
Jeste. To je vrlo važna tačka u ovom romanu, jer kroz ta njihova razmišljanja mi s jedne strane vidimo da i znamo u krajnjoj liniji da identitet jeste važan, ali s druge strane vidimo koliko je taj identitet nametnut, posebno u slučaju Ivane, koja očigledno ne može sebe ili ne želi sebe da određuje u tom nacionalnom smislu, a to je odjednom postalo jeli najvažnije. U krajnjoj liniji i prouzrokovalo delom sve što se dešavalo, a s druge strane imamo i Selima koji ne može, opet i tamo postoje dve sukobljene strane, iako nije ni nacionalno u pitanju, iako je zapravo jedna religija, ali je građanski rat i znači on se ne prepoznaje u tome šta islamisti propagiraju i pokušavaju i oni bi samo ljudi da žive svoj život u stvari. Da, ali je to postalo komplikovano, znači ne samo zbog tih izazova oko nalaženja posla, nego je sve, da kažem, postalo komplikovano, uključujući i to da nema pravo da se ne izjašnjava nikako.
E sad, pošto ne možemo da govorimo mnogo ranije, onda bi pravili spoilere šta se dešavalo, ali čini mi se u toj završnici romana otkrivaju se porodične tajne koje potpuno menjaju celu priču, i Ivaninu i njegovu, tako da prosto junaci tek onda ne znaju gde su i šta su. Tek onda se ne zna ne identitet, nego postavlja se pitanja ko sam ja i čiji sam ja bio.
Jeste, oni inače potiču zapravo iz disfunkcionalnih porodica, ali u nekom klasičnom smislu svako u toj svojoj kulturološkoj sredini. Ne znam, kod Ivan imamo priču da je otac i alkoholičar i ženska rošit.
I nasilan.
I nasilan i tako dalje. Prilično jedna stereotipna slika, stereotipna s razlogom, mislim, jer je vrlo raširena. Kod Selima imamo to prikazano da je i njegov otac nasilan, da je to ta neka tradicionalno vrlo strogo vaspitanje, gde on posmatra majku svoju koliko je, od koje je najviše dobijao zapravo te prave roditeljske ljubavi i tog odnosa koja je pa bilo potpuno potčinjena ocu i tu se prosto vidi iz tih opisa koliko on to, koliko je to njega bolelo i koliko on to nije mogao da prihvati. I tu, da kažem, autor isto relativizuje to, to pitanje i u stvari, odnosno postavlja pitanje u redu, ne uklapamo se ni u kakve identitete i porodice su nam ovakve i onakve, ali u suštini život negde može, mora dalje da ide i mi imamo neke stvari u svojim rukama.
E sad, pošto se izvaje sreću u jednom trenutku u Sloveniji, onda se ipak vraćaju svako u svoj grad, i ostaje ona stara, da kažemo, misao ili rečenica, od sebe se ne možeš pobeći. Znači, oni su pokušali, ali su se opet vratili tamo gde su bili. Sad, dalje, tri tačkice, što je bilo s njima, to dalje ne ulazi Said Khatibi u tu priču, ali očigledno, kroz ova dva lika je uspeo da nam dočara jedno vreme nesreće i tuge i svega, ali ima tu, možemo reći da i ljubavni roman na kraju.
Pored to svega. Sam htela da čujem. To sam htela da čujem. Da, ja mislim da to najpre ljubavni roman. Ja sam, ja na kraju kad sam završila čitanje, meni je to...
Mada zasene ove druge stvari.
Zasene, da, zasene. Da. Jao, pa teško je, ko još misli na ljubav u takvim, takvim okolnostima, to jeste... Da, oni odlaze razočarani iz Slovenije, ljuti na Sloveniju. Dobro, oni očigledno, da kažem, nisu se s jedne strane uklopili, ali mislim i to su naravno okolnosti. Naravno da Ivani nije odgovaralo jer je u Sloveniji ponovo bila konobarica. Znači, tu se ništa nije promenilo, zapravo samo se još dodatno zakomplikovalo i prosto imala je neka očekivanja tog prostora koja se nisu ostvarila. S druge strane i on koji je otišao u Sloveniju jer mu tamo živi stric koji ga je zvao
u posetu.
Kao, da, u posetu i ta poseta je u stvari pošla strašno naopako na kraju. Ali i on je tako otišao eto da vidi kako je tamo. Nije imao neku nameru da se zadržava, ali je prosto eto ko ide u evropsku zemlju i to mu je bilo poznato, da kažem, negde jer je znao za Jugoslaviju. Jugoslavije i Alžir su imali odlične odnose.
Ali njega je ratna trauma više proganja nego Ivanu, čini mi se,
pa
na
da,
moment.
Zato što je on direktno,
on
je izveštavao o tome, on je direktno iz rata, on je direktno iz rata došao, kod Ivane je već nastupio taj neki period, da kažem, posleratni oporavka, tako da ona makar nije toliko reagovala na te neke impulse koji su, da kažem, fizički spoljeni. Ali i jedno i drugo jesu, da kažem, traumatizovani i to ono, mislim, što se u engleskom zove ono fight or flight, mislim da su oni zaista i jedno i drugo zapravo u toj, u tom nekom raspoloženju i oni su vrlo često pogubljeni i nekoherentni u svemu tome, tako da autor tu negde, ja mislim, i nas kao čitaoce na poziva da testiramo i svoju empatiju, jer trauma je kao siromaštvo, ružna je, najlakše je okrenuti glavu na drugu stranu i činjenica da ne možemo mi uvek mnogo da pomognemo, ali možemo da ne odmognemo, na primer, tako da... ali da, i meni je na kraju zapravo ostao utisak da je to... ipak jedna ljubavna priča. Šira i ljubav prema književnosti i
lepoti, da kažem.
Da, lepoti i tako da jeste ljubav.
Inače, Said Hatibi živi posljednje 10 godina u Sloveniji.
Jeste.
Znači, evo, tu je ta identitet izmešani junaka i pisca.
Jeste. Da, mešaju se, nema šta. Meni nekako od svega što sam pročitala njegovo, ovaj roman nekako doživljavam kao najličniji, ali mislim za to postoji logičan razlog. On je kao dete, kao tinejdžer zapravo doživeo tu crnu deceniju, što je samo jedan od brojnih naziva tog građanskog rata u Alžiru, i iz tog razloga je i pisao o tome. On inače za sebe kaže da se bavi tim, da kažem, istorijskim periodima, što je vrlo, da kažem, nova istorija. Dakle, ne bavi se onim periodom. Dosta alžirske književnosti je u nekom periodu logično bilo posvećeno baš onoj borbi za sticanje nezavisnosti od Francuske. On se u suštini ne bavi time neposredno, nego se bavio se tom crnom decenijom, bavio se kasnije i u stvari oko toga, šta je do toga dovelo, i da kažem beleži kao neku alternativnu istoriju, jer i sam pokušava da razume. U Alžiru je jedna prilično paradoksalna situacija, ne znam kako da nazovem to, iz naše perspektive negde neverovatno. Dobro, razumem da dok je ovaj Francuska tamo vlast bila, da su ti arhivi istorijski do tog perioda svi u Francuskoj, to mi je jasno i logično, njihova je bila administracija, pa mogu da rade sa arhivima šta hoće. Upravo i o tome što su arhivi u periodu posle toga svi završili u Francuskoj, i cela ta, da kažem, i to sticanje nezavisnosti i kasnije sve, nekako mislim da dosta alžirskih pisaca i intelektualaca ima doživlja, i ne krivim ih zbog toga, da su, da kažem, da im je istorija ukradena, da se dobijaju samo tumačenja koja su, da kažem, ajde, produkt vlasti, produkt obrazovnog sistema. Eto, ta crna decenija je dobar primer za to, jer se ne zna zvanična brojka koliko je ljudi poginulo, nema ni zvaničnog naziva za taj period, niti su ljudi...
Kao da nije postojalo, ispadne.
Niti su počinioci izvedeni pred lice pravde, tako da je to zabeleženo. Mislim, to je, da kažemo, običajna situacija da zapravo taj krvnik živi pored svoje žrtve.
Evo, danas u emisiji Čitao smo razgovarali o alžirskom autoru Saidu Hatibiju i romanu Sarajevsko drvo za ogrev, koje je sarajevsko prevela Dragana Đorđević, naša gošća. Hvala na razgovoru.
Niko nije umeo, lepše od nje da zaspi pored mene. Pola glasa usaglasi reč sa tišinom, disanje sa srce. Da mi ušeta u REM fazu kao svoje predsobi. Ispomera nameštaj, izlije ramena, ostavi odeću. Da se spotaknem o njene tragove, i pre nego što otvorim oči.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Nemanje Ćurčića i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota 11. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Znamo da ti treba telefon sa moćnom kamerom. Zato ti MTS donosi prolećnu promociju vrhunskih modela. Izaberi Samsung, Motorola, Honor, TCL ili Xiaomi koji svaku avanturu pretvaraju u uspomenu. Pronađi svoj novi telefon u mreži broj 1. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
Mladi Elijas je naučnik koji umesto ljubavi bira karijeru.
Elijas.
I kada se skoro 15 godina kasnije suoči sa posledicama svoje odluke, pokušava da se vrati kroz vreme i proživi svoj život iz početka. Film Zauvek. Od 9. maja u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
Otvaramo vam svet srpske muzike. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solisti: Marko Josifoski, violina; Filip Orlović, saksofon; dirigentkinja Olga Biserčić. Program: Milenko Živković, Enriko Josif, Stanojlo Rajičić, Ivan Brkljačić. Kolarčeva zadužbina, 25. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Predstavljamo roman Juan Aymara Juče, koji objavila izdavačka kuća Dereta, čileanski autor. Branko Ančić je preveo ovaj roman. Možda za početak ipak da ga predstavimo našim čitaocima. On je imao 41 godinu kada je objavio odjednom čak tri romana, a tu spada i ovaj roman Juče. I sad malo deluje, pošto je Alejandro Sambra napisao jedan zanimljiv predgovor, on i sam kaže, apsurdno je predstaviti Aymara kao zaboravljenog pisca, jer njegovo delo nikad nije ni bilo dovoljno upamćeno. To je interesantna konstatacija. Da. Stvarno tako jeste.
Da, Emar je dobro čuvana tajna bio decenijama. On je čovjek koji je objavio dve tanušne knjige, ovu koju smo preveli juče i jednu koja se zvala 10, manje više sličnog obima, početkom 30. godina, i onda je direktno digao ruke od objavljivanja knjiga i rekao da će onda piše za Fioku, a kad umre da će se onda njegova zaostavština početi da objavljuje. Ma koliko to zvučalo na neki način i prepotentno, to se zaista ostvarilo, ali mnogo kasnije nego što je on verovao. Dobrih pola veka su njegove ta njegova literarna zaostavština je trunula u fiokama, i onda su pisci sambrene generacije, Sambra pogotovo, su izvukli na videlo i ispostavilo se da danas Emar slovi kao jedan od velikih preteča ne samo čileanske savremene, nego i latinoameričke proze, iako je on bio savremenik Ujdobra, savremenik Nerude, savremenik baš ranog Kortasara, sa kojim ga sve češće povezuju kao neka vrsta, pa čak i možda i inspiratora. To još nije dokazano u kritici, ali sve se češće pominje ta mogućnost da je Kortasar čitao neke Marove pokušaje. Emar je bio pre svega nadrealista, čovjek iz bogate kuće, iz vrlo bogate porodice, gotovo pripadnik čilenske aristokratije, živio je dugo u Evropi, putovao, bio je prijateljivao je sa francuskim nadrealistima i bio je mnogo ispred svog vremena.
Govorimo o 1935. kad su nastale ove
dele. Sem toga, ne treba smetnuti sa uma da je u Latinskoj Americi najgore otežavajuća okolnost biti dečko iz dobre, bogate porodice, čovek, pripadnik visoke buržazije, gotovo aristokratije, pošto književnost je tradicionalno u Latinskoj Americi uvek imala svoju jaku, socijalnu i pravnu, pravedoljubivu dimenziju. Gotovo svi veliki latinoamerički pisci su bili socijalno svesni, bili su levičari, bili su borci za pravdu, borci za sirotinju. Neki koji su izuzetak u tom pogledu, kao što je bio Emar, kao što je bio recimo u Argentini bio i Casares, kao što je takođe u Čileu bio Jorge Edwards, koji je pripadnik jedne od 14 porodica koje su maltene u neka druga vremena bili vlasnici Čilea, nije bilo dobro viđeno i izazivalo je određeni otpor koji je trebalo savladati. Možda i to navelo Emara da svoje literarne sklonosti ostavi za neka druga vremena, kad se očigledno danas, kad su te njegove knjige objavljena su kritička izdanja na univerzitetima čileanskim, sad su tek predmet proučavanja i još uvek ima materijala koji nije objavljen, tako da ćemo verovatno tek u narednim decenijama imati kompletan uvid šta je taj čovjek sve napisao.
Sambra u predgovoru sam zaključuje da, a to je možda bude tačno, da autor nije hteo da bude pisac, već samo da piše i da ima nekako odnos prezira prema kritičarima. To nije dobro, naravno, kad se probijete u svetu književnosti.
Da. Ne, treba se setiti takođe da je Emar u početku svoje na neki način umetničke karijere bio likovni kritičar. On je jedan dobar deo svoje mladosti pisao likovnu kritiku, pa onda pomalo i književnu, i kada je počeo sam da objavljuje književna dela, pokazivao je neobičan prezir za svoje cehovske kolege, za kritičare umetničke, za literarne kritičare. I nikad nije propustio priliku da o njima zaista govori vrlo ironično i sa velikim nepoštovanjem. To je ono što je njega karakterisalo u tom periodu kada je još objavljivao, kada je počeo da objavljuje te svoje, ta svoja književna dela, i moguće čak da je i pod, budući da, da ga oni naravno za uzvrat nije izazvao nikakvu naklonost, moguće da je to, da ga je to podstaklo da piše za Fioku.
Ali kao da je pisao za budućnost, jel? To je potpuno nešto nespojivo sa vremenom u kojem piše u Čileu ovakav roman, juče sa toliko humora, sa toliko apsurdnog humora, a sve se dešava u jednom danu i sad ne znamo da li je to posveta i Ulixu Joyceovom, mada se kaže jedan dan, ali on stalno govori juče, znači to je već proživljeno.
Da, može da se desi, može da se desi, budući da je on zaista bio veliki eksperimentator, čovjek koji je mislio na način rođenog avangardiste. Još uvijek nemamo nikakve dokaze ni podatke da je bio inspirisan Ulixom, ali Ulix pada na pamet, definitivno pada na pamet kad se čita ova knjiga, iako za razliku od Ulixa ovo je knjižica od 130 strana, nije definitivno neko pogolemo delo, ali je vrlo duhovito i način razmišljanja o njemu je vrlo uliksovski.
A Neruda ga je poredio sa Kafkom. Da. Upravo što nije mogao da pronađe neko adekvatno poređenje.
Jeste. Danas mnogi kažu da je on preteča, da on može da bude preteča Kortasara, da neki drugi veliki latinoamerički pisci koji su objavljivali i proslavili se 30-40 godina posle objavljivanja njegovog posljednjeg dela u tom ranom periodu, da mu i tekako duguju, da mu kreacionisti duguju, mnogi pesnici da mu nešto duguju, tako da tek treba da se vidi šta je, ali u svakom slučaju ja sam htio da kažem da danas kad se ova knjiga čita, uopšte se ne može nije se nasluti da je napisana 930. da je ona vrlo duhovita, što nije čest slučaj u latinoameričkoj književnosti, pogotovo ne u čileanskoj književnosti, koja sa izuzetkom Lemebela, koji je jedna izuzetno drugčija pojava u čileanskoj književnosti, gotovo da je pravilo odsustvo duhovitosti, nažalost je jedno od ograničenja mnogih velikih latinoameričkih pisaca. To se ne dešava sa Aymarom. Ja moram da vam priznam da dok sam prevodio ovu knjigu, ja sam se sam naglas smejao na izvesnim mestima i ja se nadam da će to moći da vide i naši čitaoci.
El pueblo unido jamás será vencido.
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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá.
Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido.
La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará.
Llevando
slušate emisiju Čitač. Još jednom se vraćamo na roman Juana Emara Juče. To je čileanski autor. Knjigu je objavila Dereta, a preveo je Branko Andžić, koji je naš gost.
E sad smo da kažemo, i onom, jednom danu se dešava, glavni junak i njegova supruga prisustvuju neobičnim događanjima, a njih ima nekoliko: giljotina za muškarca, u zoološkom vrtu noj koji proždire lavicu, poseta slikaru koji slika samo zelenom bojom, i odlazak u posetu porodici sa jednim bizarnim opkladama. To je onako ukratko, ali ima tu još sedenja u čekaonici, posmatranje ljudi i trga. Znači, sve su to bizarnije do bizarnijeg pojma.
Da, i sem toga, on je sve to smestio u jedan grad koji naziva San Agustín de Tango, onako baš foknerovski i po uzoru na Garciju Markesa. I to ga možemo povezati sa kasnijim autorima, pogotovo latinoameričkim, Macondo, Santa Maria, Onetijeva i tako dalje. Jedan izmišljeni grad koji u suštini mogu da se prepoznaju izvesni lokaliteti starog Santiago, Santiago u Čileu. Međutim, ti čudni događaji koji se opisuju, takođe imaju taj tik, recimo deo posete tom njegovom kao prijatelju slikaru pokazuje izvanredno poigravanje i tu ironiju prema prema kritičarima umetničkim. To je izuzetno jedan duhovit deo. Takođe, iako je on sam bio predstavnik te visoke aristokratije čileanske, jedan izuzetno ironičan odnos prema porodičnim odnosima tradicionalno u takvoj jednoj sredini. Tako da u maloj knjizi imamo mnogo toga što vredi pročitati, i ja vam toplo preporučujem ovu knjigu.
U svakom slučaju, imamo jednog autora, Juana Emara iz Čilea, klasika, sad možemo reći po godini kada je rođen i kada je živeo, ali ga čitamo kao da smo, da ste preveli sad jedan savremeni roman, najnoviji roman, na primjer, u Čileu. Tako imam osjećaj.
Jeste, potpuno. I za čileansku književnost je ovo izuzetno različita knjiga, i ja bi zaista može da se kaže da to takođe potvrđuje da ima još mnogo autora koji su ostali ispod radara. Naravno, Latinska Amerika je ogroman kontinent, i kao što ostaju ispod radara verovatno i mnogi evropski pisci koji po kvalitetu to ne zaslužuju, isto se događa, nužno je isto tako da se to desi sa latinoameričkim piscima. Ja imam naravno svoj privatni spisak takvih autora, ali ne mogu da se požalim na neosetljivost naših izdavača, naprotiv.
Šta sad trenutno prevodite, da iskoristim priliku i da vam čestitam na nagradi koju ste dobili od grada Beograd?
Trenutno sam završio prevod drugog romana Guadalupe Nettel, a prethodno sam prevodio poslednji roman Vargasa Ljose, Posvećujem vam moju tišinu, znači roman koji on najavio kao svoje poslednje delo fikcije. On planira još da objavi jednu knjigu o Sartru, koja je na neki način bio njegov Vergilije u mladosti. I sada prevodim, počeo sam da prevodim jednu izuzetno zanimljivu knjigu, takođe u kontekstu otkrivanja novih imena iz latinoameričke književnosti. To je jedna argentinska spisateljica, Mori Ponsovi, koja je napisala knjigu sa japanskim naslovom koja se zove Okasan, što na japanskom znači majka. Zapravo je univerzalna tema o odnosu samohrane majke i njenog sina, potrebu neke ravnoteže između distanci i bliskosti majke i sina. Izuzetno zanimljiva knjiga koja je objavljena pre nekoliko godina u Argentini, koja je već doživjela 8 izdanja i od koje je napravljena izuzetno uspešna i popularna pozorišna predstava, monodrama, koja se već treću sezonu privlači puni sale ozbiljnih pozorišta u Argentini. Tako da pretpostavljam da će ta knjiga biti isto nešto sveže, nešto novo u našem za naše čitaoce, što će baciti neku drugčiju svetlost na savremenu hispanoameričku književnost.
Današnju emisiju čita su ostvarili Ljiljana Arsić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.